Blasiða 92, B-hluti. Leið Hitlers til valda. Fyrri heimstyrjöld var Þýskaland keisaradæmi. Eftir stríðið var það lýðveldi og ný lýðræðisleg stjórnarskrá var sett. Stjórnarskráin veitti kostningarétt, körlum og konum, tvítugum og eldri. Hún lögleiddi líka tjáningafrelsi og kvað áum að engum mætti refsa nema samkvæmt dómi. Aðeins 15 árum setna var hvort tveggja lagt niður. Lýðræðisskipulagið og stjórnarskráin. Hvernig gat það gerst?